Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Septemba 26 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na habari kuhusu wanachama wa chama cha wananchi CUF nchini Tanzania watoa maoni tofauti kuhusu msajili wa vyama vya siasa kumtambua Lipumba kama mwenyekiti wa CUF.
Yeye anataka yeye ambaye Lipumba amenyekiti. Lipumba alijiuzulu na hakuna pengine katika katiba kinachoruhusu swala la kutenda barua yake.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa mbali na ghasia za kudhoofisha nchi ya DRC, sasa kipindupindu kinaweza kuwa tishio huko Beni. Governor ametoa ombi kwa serikali.
Natangaza kiserikali magonjwa ya kipindupindu ama kolera katika mji wa Kindu. Kwa hiyo serikali ya jimbo inaomba msaada wa serikali la taifa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, na kusifuatane nasi tukianza kwanza na habari za dunia.
Kiongozi wa kundi la jihad la Boko Haram ameonekana tena kwenye video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii jana Jumapili, akisema ana afya nzuri na anakanusha taarifa iliyotolewa na jeshi la Nigeria kwamba alijeruhiwa vibaya. Akizungumza katika lugha ya Kihausa, Kiarabu na Kiingereza huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, mtu huyo anayedai kuwa Abu Bakar Shekau alisema katika dakika 40 za video iliyotumwa kwa jeshi ikisema unatangaza taarifa na kusambaza katika mitandao ya kijamii kwamba umenijeruhi au kuniua Shekau, ni kwamba nipo hai. Video hiyo ilisambazwa kwenye YouTube na iliandikwa tarehe ya Septemba 25. Mwezi uliopita jeshi la anga la Nigeria lilisema Shekau amejeruhiwa vibaya katika operesheni ambayo iliwaua wanachama waandamizi wa kundi la Boko Haram. Mtu huyo alitumia video kuelezea vitisho dhidi ya Rais Muhammadu Buhari, ambaye hivi karibuni aliomba Umoja wa Mataifa kusaidia mazungumzo ya kuachiwa kwa wasichana wa shule wa Chibok waliotekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram zaidi ya miaka miwili iliyopita. Mshukiwa mmoja mwenye umri wa miaka 20 alikamatwa kufuatia kuhusika kwake na ufiatuaji holela wa risasi kwenye eneo lenye maduka mengi huko kaskazini magharibi mwa jimbo la Washington, na amewekwa kizuizini na kunyimwa fursa ya dhamana akikabiliwa na makosa matano ya mauaji kwa mujibu wa rekodi za gerezani. Akan Setin wa Oak Harbor huko Washington alikamatwa Jumamosi takriban saa 24 baada ya msako mkali ulipoanza. Mhamiaji huyo mwenye asili ya Uturuki alielezewa kimakosa baada ya ufiatuaji risasi kuwa ana asili ya Kispanish. Sergeant Mark Francis wa jimbo la Washington alisema jana kwamba katika kuongezea tukio hilo la mkazi wa Oak Harbor, wachunguzi pia wanachunguza gari lake wakiangalia kile kilichopelekea kufanyika ufyatuaji risasi holela. Maafisa wanasema Certain alikamatwa wakati akitembea kwenye mtaa mmoja karibu na nyumbani kwake huko Oak Harbor, Washington, na sheriff ambaye alipewa habari kwamba Certain alikuwa katika eneo hilo. Video iliyotolewa na polisi wa mji wa Charlotte katika jimbo la North Carolina hapa Marekani inaonyesha majibizano yaliyosababisha kifo kati ya polisi na Keith Lamont Scott, Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 43, ambaye alifyatuliwa risasi na kuuawa Jumanne iliyopita, tukio lililochochea ghasia katika mji huo mkubwa huko North Carolina. Video hizo mbili kutoka kamera aliyovaa ofisa polisi na ile ya kutoka kwenye gari la maafisa inayorekodi matukio yote yanayoendelea zilitolewa Jumamosi baada ya siku kadhaa za wito kutoka kwa waandamanaji kutaka watoe picha hizo hadharani. Moja ya video inaonyesha Scott akitoka nje ya gari lake na kugeuka upande wake wa kushoto akisimama kwenye eneo la kuegesha magari kwa kiasi cha sekunde tatu kabla ya kufyatuliwa risasi na anaonekana kuanguka chini. Video ya pili haimuonyeshi Scott kabla ya kuanguka. Sauti ya video hiyo imekatwa kwa sekunde 23 za kwanza. Siku ya tano ya maandamano dhidi ya ufyatuaji risasi yalikuwa ya amani baada ya kutolewa video hizo. Jana Jumapili, darzeni ya waandamaji waliimba maisha ya watu weusi yathaminiwe nje ya uwanja wa mpira wa football kati ya Carolina Panthers na Minnesota Vikings uliofanyika huko Charlotte. Mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton na mwenzake wa Republican Donald Trump wanatarajiwa kuchuana leo katika mdahalo wa kwanza kati ya mitatu itakayorushwa moja kwa moja kwa njia ya televisheni. Leo Clinton na Trump watakuwa huko Hempstead katika jimbo la New York. Mdahalo huo unatarajiwa kuangaliwa na watu wengi zaidi. Mwandishi wetu Jim Malone anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Mdahalo wa kwanza utakuwa muhimu kwa mgombea urais wa Republican Donald Trump aliyefunga mwanya mkubwa wa kura za maoni katika wiki za hivi karibuni dhidi ya Hillary Clinton wa chama cha Democratic. Akiwashukuru wafuasi wake, Trump alisisitiza kauli yake kila siku: tutaifanya Amerika kuwa yenye nguvu tena, tutaifanya Amerika kuwa salama tena, na tutaifanya Amerika kuwa nzuri tena. Kwa upande wake, Hillary Clinton anatarajiwa kutumia mdahalo huu kuhakikishia wafuasi wake na kusukuma ujumbe wake wa kujenga uchumi bora zaidi. Midahalo inayorushwa moja kwa moja kwa njia ya televisheni ilianza mwaka 1960 na Richard Nixon na John Kennedy, na kadiri muda unavyozidi kwenda imeleta matokeo mazuri katika uchaguzi. Alisema hayo mchambuzi kutoka chuo kikuu cha George Mason hapa Marekani, Jeremy Mayer. Taarifa zinasema wote Clinton na Trump walifanya vizuri katika midahalo ya kuwania uteuzi kwenye vyama vyao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limefanya mazungumzo ya dharura jana Jumapili kuhusu ghasia za mauaji mabaya katika mji wa Aleppo wakati ndege za mapigano za Syria na Russia ziliposhambulia eneo la mashariki mwa mji wa Syria linalodhibitiwa na waasi. Utawala wa Assad hauelezei chochote juu ya tukio hilo, unaamini tu katika suluhisho la kijeshi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, unasema unakwenda kudhibiti jeshi kila kona iliyobaki huko Syria na haijali kile kilichobaki nchini humo katika kufanikisha hilo suluhisho la kijeshi. Marekani, Ufaransa na Uingereza waliitisha kikao cha dharura kuishinikiza Russia kumdhibiti mshirika wake Syria ili kumaliza mashambulizi ya watu 275,000 waliokwama katika mji. Mashambulizi ya makombora, mabomu na ufyatuaji maguruneti yameharibu majengo na kuacha mitaa iliyojaa vifusi na mrundikano wa mabaki. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 213 wameuawa katika mashambulizi hayo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Bibi Power alisema zaidi ya mashambulizi ya anga 150 yalipiga katika mji katika siku tatu zilizopita, akiishutumu Russia na Syria kufanya mashambulizi hayo yote ili kuteka tena mji wa Aleppo. Muda unakwisha kwa bunge la Marekani kuwezesha serikali kuu isifungwe na kufanya kazi zake zote kama ilivyo sasa. Mamlaka ya matumizi ya serikali kuu yanaisha Ijumaa saa 6 usiku, na mpaka sasa wa Democrat na wa Republican hawajaweza kukubaliana juu ya kuongeza matumizi ya fedha ya muda, huko ikiwa zimebaki siku chache kabla ya kuanza mwaka mpya wa fedha wa serikali hapo Oktoba mosi. katika kile ambacho kimekuwa kikifanywa kila mwaka na Washington. Wabunge wanaishia kuzozana wakati baadhi ya ofisi za serikali kuu zinapofungwa. Lengo la haraka kusitisha mwanya wa muswada wa matumizi au kuendelea na suluhisho. Wabunge wanapambana kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba ambao unaelezea kuhamasisha vitu kufanyika ikijumuisha kazi kamilifu za bunge na kurudi kwenye uwanja wa kampeni. Wa Republican wanadhibiti mabunge yote na wanatetea viti zaidi bungeni kuliko wa Democrat. Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na habari tulioipa uzito wa juu katika matangazo haya hivi sasa ni hapa nchini Marekani. Katika tukio la kipekee, Rais Barack Obama amefungua rasmi jumba la kwanza la makumbusho la kihistoria na utamaduni wa Marekani wenye asili ya Kiafrika, lijulikanalo kama Smithsonian National Museum. Maelfu ya watu walikusanyika katika uwanja wa National Mall mjini Washington DC wakati jengo hilo lililogharimiwa dola milioni 540 lilipofunguliwa milango yake. Chris Simkins anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa tena hapa studio na Mary Mgawe.
Let us now open this museum to the world.
Anasema wacha sasa tufungue jumba hili la makumbusho kwa dunia. Hii ni nyumba mpya ya makumbusho hapa Marekani na inashikilia kile ambacho rais wa kwanza mweusi alichotaka kukitoa.
But what this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of unimaginable difficulty.
Kitu ambacho nyumba hii ya makumbusho inachotuonyesha ni kwamba hata wakati wa ukandamizaji, wakati wa matatizo, Marekani imesonga mbele. Kwa hiyo nyumba hii ya makumbusho inatoa dhana ya midahalo ya wakati wetu. Akigonga kengele iliyotundikwa katika kanisa lililojengwa na watumwa na watu weusi walio huru, Rais Obama alifungua rasmi nyumba hiyo ya makumbusho ya kihistoria ya watu weusi na utamaduni hapa Washington DC. Rais Obama anasema maonyesho na hadithi ndani ya jumba hilo hatimaye zitatoa nafasi ya kuelimisha Wamarekani wote wa kila tabaka ili kuweza kufahamu sehemu moja ya historia muhimu ya watu weusi. Anasema kama binadamu tumekuwa tukitoa hadithi na vitendawili vya watu mashuhuri na mabingwa waliojenga nchi hii, lakini mara nyingi kwa makusudi au bila ya kupendelea, tunajaribu kupamba ile hadithi tu na kupuuza maelezo muhimu ya mamilioni na mamilioni ya wengine. Na kutokana na hayo tunatoa picha isiyo sahihi. Basi hadithi ndani ya jumba hili zitaweza kueleza ukweli wa matukio ya kihistoria ya watu weusi kwa ukweli kabisa. Ujenzi wa jumba hilo ulilogharimu dola milioni 540 ulianza baada ya rais wa zamani George Bush miaka 13 iliyopita kutia saini sheria iliyoruhusu bunge la Marekani kugharamia angalau nusu ya gharama za ujenzi. Jengo la jumba la makumbusho la kihistoria na utamaduni wa Marekani weusi. Bush alihutubia karibu watu 7,000 waliohudhuria sherehe za ufunguzi kwamba amefurahi hatimaye jengo limejengwa mahali linapostahili. Jumba hili la makumbusho linaonyesha sehemu muhimu ya kihistoria ya nchi yetu kwa sababu mbalimbali, lakini kwanza kabisa inaonyesha dhamira yetu ya kujua ukweli. Taifa kuu halifichi historia yake, hukabiliana na kasoro zake na kuzirekebisha, alisema Bush. Alex David ni mmoja wa wageni waliokuwepo kwenye ufunguzi huo, anasema.
I think the kids today need to know that there was a history that needed to be changed.
Anasema nafikiri watoto wetu wa leo wanahitaji kujua kwamba kulikuwa na historia ambayo ilihitaji kubadilishwa. Ni kama vile nawaambia wanangu, nimetembea, kwa hiyo hamna haja ya kufanya hivyo. Mamia wasanii na viongozi wa Marekani walihudhuria sherehe hizo ambazo zinaendelea kwa siku mbili kwa tamasha la muziki na maonyesho ya utamaduni ndani na nje ya jengo hilo. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Napenda kuwakumbusha pia mwaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Maelfu ya wahamiaji na wakimbizi wanakimbia bara la Afrika kuelekea Ulaya na kwingineko. Baadhi wanaangalia njia mpya za kufanikisha maisha bora ya watu kwa ajili ya makazi yao kwenye bara hilo. Zaidi ya mataifa 50 ikiwemo nchi za Marekani, Uingereza na Ulaya zimeweka ahadi ya msaada wa kifedha kuzisaidia nchi ambazo ni vyanzo vikubwa vya wakimbizi na wahamiaji. Kwa pamoja wameahidi kuongeza mchango katika mwaka huu kufikia dola bilioni 4.5 ikiwemo dola bilioni 1 kutoka Marekani. Nia hizo zilifanywa wakati wa mkutano wa viongozi juu ya wakimbizi uliomjumuisha rais wa Marekani Barack Obama wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Nia hii ni ishara ya uwajibikaji kweli katika masuala ya kibinadamu ambayo yanatumika kuelezea makundi ya wakimbizi, lakini hayafikii kwenye kiini kinachosababisha tatizo hili, alisema Jennifer Fenton, ofisa habari wa umma kwenye idara ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia wakimbizi, UNHCR. Na Uingereza ina kazi zaidi ya kufanya kabla ya kuchepukia utaratibu halali wa kuanza kujitoa kwake kutoka Umoja wa Ulaya. Waziri wa mambo ya nje Boris Johnson alisema jana Jumapili, lakini mara itakapokamilisha utaratibu huo, nchi haitakubali utaratibu huo kuendelea. Johnson, ambaye aliongoza kampeni za kuondoka Umoja wa Ulaya katika kura ya maoni ya mwezi Juni iliyofanyika Uingereza, alisema katika mahojiano na televisheni ya BBC kwamba nchi inatakiwa kuondoka kabla uchaguzi wa bunge wa Ulaya utakaofanyika Mei mwaka 2019. Aliulizwa mara tatu kuhusu muda, lakini alikataa kurudia maelezo yake ya wiki iliyopita kwamba Uingereza itaelezea kipengele cha 50 cha mkataba wa Lisbon utaratibu rasmi wa kuondoka ndani ya miezi kadhaa ya mwaka.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Chama cha upinzani cha wananchi CUF nchini Tanzania kimekataa maoni na ushauri uliotolewa na msajili wa vyama vya siasa nchini humo kwamba Ibrahim Lipumba arudishwe kama mwenyekiti wa chama cha upinzani. Akizungumza na mwenzangu Abdushakur Abud, naibu katibu mkuu wa CUF Nasor Ahmed Mazrui anasema kamati ya utendaji ya chama ilikutana Zanzibar mwishoni mwa wiki na kuamua kwamba msajili hana uwezo wa kutoa amri kulingana na katiba.
Sababu msajili kwanza yeye hana mandate ya kuamua. Yeye amesema anakushauri. Lakini ushauri wake wote alofanya ni kulazimisha mambo ambayo kwamba hiyo ni baadhi. Anasema katika katiba hamna kipengele kinachokuja kutengua, kwa hivyo profesa akitengua yuko right. Kwa hivyo katika katiba hamna kipengele cha kutengua, basi akitengua kama itakuwa right vile atakaroni vile. Kwa hivyo mimi ijuu ni kwamba yeye anachotaka yeye amrahishi kwamba amenyekiti kwamba alijiuzulu, na hakuna kipengele katika katiba kinachoruhusu swala la kutengua barua yako.
Na kwa hivyo nyinyi mmeamua vipi? Maanake swala hilo la Lipumba mmepeleka mpaka hapo ametoa ushauri hamkubaliani nao, mnalichukulia vipi swala hilo sasa?
Yeye msajili ni mtu kwamba system au kuna mkono wa serikali unamtuma ili Lipumba afanye discussion katika chama, afanye kazi katika chama, sisi tusiendelee na madai yetu ya kudai uchaguzi wetu tarehe 25 Oktoba 2025. Hii ni serikali inamtumia Lipumba kama kampeni wake kukaribia masuala ya madai yetu ya demokrasia ya Zanzibar. Basi amekubali kutumika Lipumba na anatumika na anatumiwa na serikali, kwa sababu anafanya vote hayo chini ya msaada wa polisi, analindwa na msajili ndio amejaribu kumpanya papo hana. Kwa hivyo tayari ni sabotage from the government.
Na unafikiri ni ushahidi gani mliokuwa nayo kwamba yeye anatumiwa na serikali au chama tawala kuvuruga chama chenu?
Kwa sababu kwanza ana very good connection na viongozi wa CCM, pia analindwa na vyombo vya dola. Tatu, mambo yanayofanya haya ni ya kuharibu chama, sio kutengeneza chama.
Kwa hivyo katika kikao chenu mmeamua vipi kuendelea mbele juu ya wenyekiti wake? Manake sasa msajili ametoa ushauri, nyinyi mnaendelea vipi?
Kwanza sisi yeye hatumtambui kama mwenyekiti, amtambua kama ndio na chama tuliyemsimamisha. Na kwa sababu yeye anafanya kosa la pili, tunaamini siku ya Jumanne kaja kwa kuu aje ajieleze kwa nini anafanya discussion ya mali ya chama ambacho swala ni kinyume cha katiba yenyewe namba 16 namba 12. Kwa hivyo atakuja kaja kwa kuu ajieleze kwa nini anafanya yote haya. Baada kuu tangalia itafikia adhabu gani ya kumpa mwanachama anapokwenda kinyume na katiba ya chama.
Na kutokana na kuharibu mali ya chama huko Dar es Salaam, mmechukua uamuzi gani au mnafikiri kuchukua uamuzi gani?
Sisi tuli kwanza kabisa hasara kule Blue Palace kwa mfano mkuu, kaukia sana kubwa sana kule, vitu vimevunjwa katika mahoni, tumeipa pesa chungu nzima. Tumetaka kufungulia kesi polisi, kesi ile wameitia mguu haiendi popote ndani. Tumeamua ili tufungulie kesi ya simu, maanake ya kina labda polisi watoe kesi ya polisi itoke polisi, na polisi hawataki kuongea kesi. Kwa hivyo kitamshtaki kwa civil case za kulipa gharama za maharibifu aliyofanya.
Huyo ni Nasser Ahmed Mazrui, naibu katibu mkuu wa CAF akizungumza kutoka Zanzibar. Na mahakama moja ya kijeshi huko DRC imetoa hukumu yake ya kwanza ya kifo siku ya Jumamosi huko Beni kwa washukiwa wa ADF, ambako raia watano wa Uganda, mmoja wa Rwanda na watatu wa Congo DRC wamehukumiwa kifo kwa kushiriki katika uasi wa ADF, na hukumu nyingine zinatarajiwa wiki hii. Mwandishi wetu Austeri Marivika anatuarifu zaidi.
Watu hao kumi, wakiwemo raia tano kutoka Uganda, mmoja kutoka nje Rwanda na tatu raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamehukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi Kivu Kaskazini kwa kushirikiana na uasi wa ADF ambao unashutumiwa kuhusika na mauaji ya watu wasiokuwa na hatia hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana maeneo ya Beni. Wahukumiwa kutoka nje ya Uganda wao wasema hawakubaliani na hukumu hiyo.
Inaweza saidia me, tunashangala na muda zile. Wengine wanakuwa kundane me, watu wanaendelea kukufa. Hivi haya tufanyia kitu ya maana tuone ke ile masakre ziishi.
Papa, mimi nilipenda tu baba simamishe mbele bapike mmoja masasi bakofe bote.
Basi hata bana bauwa hapa. Bale benye ba correspondant ba grapa toropi na basiki haya kuba denoncer kuba onesha waziwazi. Bando bana picha mambo yote vita haitaishaka.
Wakati huo huo watu 13 wamekufa katika mji wa Beni kwa kukanyangwa na wengine kuteremka maji, kwa sababu walidanganywa kuwa waasi wa ADF wameingia mjini, na hii ikapelekea baadhi yao kumenya mbio katika mvua kali. Ifahamike kwamba kwa sasa raia katika mji wa Beni waishi katika hali ya wasiwasi na hofu kubwa kutokana na mauaji ambayo yamekisiri. Nyonyibwa Nakawa ni meya wa Beni.
Watu wawili wakibeba silaha wakadegenea arme yabo na wakapiga yapata kuine ya masasi juu. Sawa naipiga juu na walikuwa wanavala civil, na njoo iliacha watu wanatoka malgre mvula na wanakimbia. Na ndio zimwanya natutia muhimu magumu yote.
Wakati hao yakiarifiwa, gavana wa Maniema Pascal Tutu Salumu atangaza hali ya kipindupindu katika jimbo lake.
Natangaza kiserikali magonjwa ya kipindupindu ama kolera katika mji wa Kindu. Kwa hiyo serikali ya jimbo inaomba msaada wa serikali la taifa, marafiki wa maendeleo na kiutu, watu wa moyo mwema, wote watusaidie kwa kupiganisha na kumaliza magonjwa hiyo,
na kuomba wananchi wawe waangalifu.
Zaidi ya hiyo, naomba kwa raia wote wa mji wa Kindu kuheshimu mipango na kanuni ya usafi, kama vile unawa mikono na sabuni au na majifu, hasa unapotoka kuchoo na mbele ya kula.
Oser Malvika, Sauti America, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea huko Tanzania, ambapo mwandishi wetu George Njogopa anaangazia zaidi masuala ya usafiri.
Usafiri wa teksi nchini Tanzania unadaiwa kukumbwa na dhoruba ya kibiashara kutokana na kile kinachotajwa kwamba ni soko huria lilofungwa milango kwa vyombo vingine vya usafiri kumiminika kwa wingi barabarani. Hivi sasa ni jambo la kawaida kwa abiria yote kuwa na wigo mpana wa kuchagua usafiri upendao kutokana na kujitokeza kwa usafiri mpya aina ya bodaboda ama bajaji. Kuwepo kwa usafiri huo kumezusha kila wengi wanakiita kioro cha kibiashara kwa wale wanaomiliki teksi na madereva wake. Maeneo mengi miji kwa sasa yametawaliwa na pilikapilika zinazochagizwa na milio ya pikipiki, bajaji, magari makubwa na yale madogo. Kwa jumla unaweza kusema kwamba sasa mambo yameiva, yani kila mwenye uwezo anachagua kile anachokipenda. Kitendo hiki cha kutoa fursa kila awezaye kuchagua kile kipendacho inaweza kutizama kama habari mbaya kwa madereva wengi wa teksi. Madereva hao sasa wapo katika njia panda wakikabiliwa na ushindani mkubwa wa kibiashara kutokana na mfumo mpya wa usafiri mbadala. Wenyewe wanalalamika kwamba biashara yao sasa inakabiliwa na maswali mengi kuliko majibu, kwani idadi kubwa ya wateja waliokuwa wakiwategemea sasa wamebadili mkondo wa mambo na kutimkia upande wa pili, kama anavyothibitisha dereva huyo.
Ugumu wa biashara, yani bajaji, pikipiki zimeongeza ugumu wa biashara yetu, kwa sababu baadhi ya wateja ambao walikuwa kutumia taxi kabla kuwepo hizi pikipiki wana sasa hivi wanakwenda kutumia pikipiki badala ya kutumia taxi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ugumu umekuwepo sana.
Hoja ya kuporomoka kwa biashara ya taxi inawakwaza wengi, tena wengine nasemekana wamebadili mkondo wa mambo, kwani sasa wameamua kuipa kisogo biashara hiyo na kuanzisha shughuli nyingine kwa ajili ya kumudu maisha yao kila siku.
Hatimaye kwa kweli sio nzuri. Wengi wetu sisi kama sisi taxi driver wengi wetu wameingia kwenye biashara za maroli. Wameshaingia kwenye madaladala nini. Biashara ya taxi kwa hiyo watu wengi sana madereva wengi mimi najua wameachana hiyo biashara. Biashara ya taxi naamini baadaye inaweza kuja kufa. Kwa
dereva huyu ambaye amekuwa akijishughulisha na kazi ya uendeshaji wa teksi kwa zaidi ya miaka 4 sasa, anasema kwamba kama ni kusimulia mithali, basi nafaa kusema kwamba sasa maji yamezidi unga, akimaanisha kwamba biashara hii sasa iko katika dimbwe kubwa ikiogelea na hatima yake bado haijulikani.
Kipindi cha nyuma ya kazi zetu kidogo zilikuwa nafuu, tunafanya kazi kabla hata bodaboda hazijaingia, tulikuwa tunafanya kazi vizuri tu. Lakini kwa sasa bajaji, bodaboda kwa kweli zimeharibu kazi. Unaweza ukakaa kutwa nzima ukapakia abiria mmoja na kisha ukafunga kazi kwa abiria huyo mmoja.
Lakini kwa upande wa pili ni kicheko na furaha tele. Madereva wa bodaboda wanasema kwamba alhamdulillah hivi sasa mkono unaweza kwenda kinywani, kwani biashara yao inawapatia riziki ya kutosha kiasi cha hata kuweza kujinadi mitaani.
Kipindiko kabla ya bajaji na bodaboda biashara kwao ilikuwa ni nzuri. Ila kwa sasa hivi kwa sababu bodaboda imekuwa imerahisisha bei. Taxi sehemu ya kwenda 1500, bodaboda inaenda kwa 2000. Kwa sababu ya urahisi wa bei, na ndio maana watu wanakuja kwenye bajaji na bodaboda.
Wengi madereva hawa bodaboda wanajisifu kwamba biashara yao iko katika mkondo mzuri wa kuendelea kuchanua kutokana na hali ya kijiografia ya miji mingi.
Hey, naitwa Nelson. Maoni yangu ni kwamba bodaboda na teksi zina tofauti. Kwanza ukiangalia mji wetu sasa hivi una foleni sana. Kwa hiyo bodaboda ni rahisi kwa kupenya, watu wanawahi katika kazi zao kulingana na foleni iliyokuwepo katika mji.
Pamoja na mabadiliko makubwa yanaendelea kujitokeza katika sekta usafiri, baadhi ya watu wanaona kwamba kuongezeka kwa kasi kwa usafiri mbadala, yani bodaboda na bajaji, bado hakujatoa kitisho cha kutosha kwa wamiliki wa teksi na madereva wake, kama anavyoona katibu huyu mkuu wa chama cha waendesha bodaboda wilaya ya Kinondoni bwana George Mbwele.
Kwa sababu wateja wapo aina tatu: kuna mteja wa bajaji, kuna mteja wa bodaboda, kuna mteja wa teksi. Kwa hiyo anayepanda teksi atapanda teksi, anayepanda bajaji atapanda bajaji. Huwezi kusema kwamba eti teksi imekosa wateja kwa sababu ya bodaboda, hiyo kitu sio kweli.
Na hoja kama hiyo pia imejitokeza kwa baadhi ya madereva wa teksi wanaosema kwamba kuongezeka kwa kasi kwa usafiri mbadala wa bodaboda na bajaji bado hakujatoa kitisho cha kutosha kuhusu mustakabali wa biashara zao. Lakini hata hivyo anakiri kwamba soko lao kwa kiasi fulani limepoteza mwelekeo. Basi mpaka hapo tumefikia tamati katika makala yetu leo, ambayo kwa leo ilimulika kitisho kinachokabili wamiliki wa teksi na madereva wake kutokana na kushamiri kwa usafiri mbadala wa bodaboda na bajaji. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, ninayekuaga ni mimi wako kawaida George Njogopa. Kwaheri ya kuonana.
Na msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kiongozi wa kundi la jihadi la Boko Haram ameonekana tena kwenye video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii jana akisema ana afya nzuri na anakanusha taarifa iliyotolewa na jeshi la Nigeria kwamba alijeruhiwa vibaya.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kukuletea matangazo ya leo,
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji ni Solomon, jina langu ni Mary Mgawe, na kuaga kutoka Washington.